Klepet z Metko Klevišar. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo z decembrskim klepetom z Metko Klevišar. Zaradi znanih okoliščin sem jo tudi tokrat poklicala po telefonu v dom svetega Jožefa nad Celjem. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospa Metka.
Lepo pozdravljeni, gospa Damjana.
Vesela in hvaležna sem, da se lahko slišiva prek telefona, zaključujeva letošnji cikel najinih klepetov. Posebno leto je za nami, glavna tema večine naših pogovorov je novi koronavirus. Tudi v vašem domu so se pojavile okužbe s tem virusom, zato za začetek najprej vprašanje, kakšno je vzdušje v domu svetega Jožefa, kako se soočate z vsemi sprejetimi ukrepi?
Ja, trenutno je vzdušje pri nas zelo dobro, ker so te stvari za nami. Tudi mi smo imeli res okužbo, ne, pri stanovalcih in pri zaposlenih in smo morali potem imeti rdečo cono za te, ki so bili okuženi in pa sivo cono za tiste, ki morda bojo okuženi, morda ne bojo ali pa ki prihajajo iz bolnice ali pa ki imajo temperaturo in tako naprej. K sreči je zdaj vse to mimo. Trenutno nimamo okuženih, trenutno so vsi izven rdeče cone, med drugim je bila tudi Julka v rdeči coni in pravzaprav so bile mi dve razsedeni. Jaz sem bila v sivi coni, ker niso mogli na jezaj obrejeti, da sem jaz, ki živim skupaj, tako da sem skupaj z Julko, ne v isti sobi, da sem jaz negativna. In potem sem dal seveda v sivo cono in sem tam bila 10 dni, 11 dni in po sedmem testu, ki je bil še vedno negativen, so mi pa potem verjeli.
Zanimivo, ne? Kakšne poti ubira tale virus?
Ja, zelo zanimivo, ne? Nikjer ni rečen, da boš ti potem tudi se okužila, ne? Čeprav bi človek res pa čakval, da se bodo se okužila. Ampak se nisem. Tudi nisem imela nikoli nobenih težav, tudi Julka je imela nobenih težav. Ne?
In se zdaj, torej to pomeni, da je zdaj življenje spet malo bolj v normalnih, običajnih tirnicah?
Ja, veste, to je težko reči, kaj so normalne tirnice. Mi seveda zdaj smo še vedno v svojih sobah in zdaj skupno se je v jedilnici tisti, ki živijo v pritličju in v kleti, skupaj jejo v jedilnici vzpod, potem so pa tukaj v vsakem nadstropju tudi jedilnice, kjer je tudi se lahko zbirajo tisti, ki pač tukaj v prvem in drugem nadstropju živijo. Tako da lahko gremo tudi ven, a ne, niso pa še obiski zaenkrat dovoljeni, tako da čist normalno še ni, čeprav upamo, da se mogoče do Božiča kaj to še uredijo, ampak ne vemo. No, a ne, smo v stanju, ko tega preprosto ne vemo.
Res je, ta negotovost nam kar vlada v teh mesecih, bi lahko rekli, težko rečemo za katerokoli stvar v prihodnosti, kako bo potekala in morda pa potem, ko zdaj vi ste imeli izkušnjo, torej nekaj okuženih v domu in potem kasneje sprostitve nekaterih ukrepov, potem bolj cenimo tisto, kar smo prej imeli za nekaj samoumevnega.
Absolutno, naučiti se te stvari ceniti, pa jaz mislim, da je še nekaj, na kar prej sploh nismo mislili. V bistvu naše življenje po svoje je negotovo. Kaj lahko vi z gotovostjo napoveste za naprej? Edina stvar, ki je čist sigurna, samo ne vemo kdaj, kaj, kako je to, da bomo umrli. Vse ostalo pa ostaja velika skrivnost, čeprav ne. Je pa res, da mi kljub vsemu upamo v dobro. In mi kljub vsemu upamo, da bo naše življenje potekalo zadovoljivo, da bomo lahko se veselili življenja in tako naprej. Ampak nihče pa ne more zagotavljati, kako to bo, koliko časa bo trajalo, kako se bo to zaključilo, tega pa nihče ne more.
Tako je, ja. Sicer pa tudi čas teče naprej, narava nadaljuje svoj cikl ne glede na virus. Približujemo se koledarski zimi, zimskemu solsticiju, ko se dan začne spet daljšati, kar nam prinaša novo upanje. V cerkvenem koledarju pa je zdaj čas adventa, čas pričakovanja. Danes je že druga adventna nedelja. Se vam zdi, gospa Metka, da letos pričakovanje Božiča dobiva drugačen pomen, bolj resničen morda?
No, jaz sem to zelo prepričana in mogoče lahko letos na prav poseben način razmišljamo o adventu, a ne advent, kar je pomeni to veselo pričakovanje, gospodovega prihoda. No in na nek poseben način pravzaprav bomo doživljali ta advent z zavestjo, da pač Bog ostaja z nami, mi upamo v to, ne vemo pa, kako in kaj bo to vnaprej.
Lahko z našimi poslušalci delite, gospa Metka, na kakšen način se vi pripravljate na Božič?
Ja, sedaj ne, mogoče je to tukaj pri nas malo drugače, ker mi v prejšnja leta smo mi, je bilo teh pripravili kves, smo imeli skupno miklavževanje in tako naprej. Letos vseh teh skupnih zbiranj, skupnih prireditev ni, ampak vsak mu je samo prepuščeno, da sam o tem razmišlja. Vse po svoje to tudi ni slabo, ker mogoče nam je ravno to tudi manjkalo. Poglejte, pri nas je vsak dan, se pravi ob pol treh v cerkvi, naš direktor moli najprej rožni venec, potem pa mašuje. Te maše so zelo, zelo lepe in mi lahko to spremljamo preko televizije. Tako da jaz mislim, da je to tudi po svoje zelo, zelo lepa priprava na Božič. In če vsak dan to spremljaš in se tega si prisoten pri tem, mislim, da ja, da je pač to res lepa priprava.
No, in če pobrskate po spominu, gospa Metka, kako ste praznovali Božič včasih? Spomnimo se, da je pred desetletji bila pri nas Božič pravzaprav prepovedana beseda. Čeprav nekateri pravijo, da je bil prav zato Božič res nekaj posebnega. Kako se ga vi spominjate?
No, veste kako, jaz sem rojena leta 44, tako da sem odraščala, ali v šolo sem začela hoditi leta 51 in mi nismo imeli pravzaprav do osamosvojitve, praktično bi Božič pred nas delovni dan. In jaz moram reči, da kljub temu, da je bil to delovni dan, je bil zame Božič zelo lep praznik. Kljub temu sem jaz, vem, da sem šla vsako leto k polnočnici in da je bila ta polnočnica mogoče ena najlepših stvari. Kljub temu, ne, da uradnega Božiča takrat ni bilo, ampak v naših srcih je bil mogoče takrat še lepši Božič, kot je potem zdaj.
Ja, marsikdo tako pravi. Kaj pa mislite za letošnji Božič, kako ga sploh praznovati? Tako smo pravzaprav vajeni nekih tradicionalnih vzorcev, zdaj moramo pa te ustvarjati na novo.
Mogoče to sploh ni slabo, da kaj na novo ustvarjamo. Se mogoče tudi to ni dobro, da smo mi preveč navajeni neki, ker je vedno tako bilo, zdaj mora tako biti in smo tega navajeni. Ampak v bistvu pa treba vedno novih poti iskati. In letos je gotovo drugače, letos ni teh skupnih praznovanj. In jaz mislim, da se teh navodil je veliko in jaz mislim, da to ljudje ti delajo, da prenašajo veliko tega na družino. Da v družini bojo zdaj mogoče še bolj Božič praznoval kakor včasih, a ne? In če družina tako praznuje Božič, potem je to zelo lepo.
No, če se še za hip potopiva med spominem, danes zgoduje sveti Miklavž, ki ga imajo otroci še posebej radi. Kakšne spomine pa imate vi na Miklavža?
Ja, veste kaj, Miklavž je bil vedno za nas pomemben svetnik, a ne? In torej, jaz sem živela v zelo skromnih razmerah, takrat po vojni tudi nismo imeli, takrat je bilo, ampak Miklavž je pa vedno bil. In Miklavž mi je prinesel kakšne suhe hrušiče, kakšne suhe slive, potem kakšne fige, ne velika, ne zelo malo. Jaz sem ravno razmišljala, če se spomnim, da bi prinesel Mikljaž kakšno pomarančo, pa jaz se niti pomaranč ne spomnim. Ker tudi pomaranč takrat v tistih časih sem le smekna, to ni bilo kar tako zadovit. Ampak mi smo se tega vedno zelo veselili, nobenih posebnih drugih daril ni bilo, ampak to sploh ni bilo potrebno. Mikljaž je bil za nas otroke en prav poseben praznik. Pa jaz mislim, da niti ne samo za otroke, da tudi odrasli imajo radi Mikljaža, so radi tudi malo obdarovani, se ni treba kaj velik, se sploh ni treba, da ne vem, kaj dobiš. Jaz mislim, da je veliko že to, če se te ljudje spomnijo, da se spomnijo, da ob to pa priložnost, kjer se lahko nekomu naredi mečka na pozornost.
Prav sliši se skozi tale telefonski pogovor, gospa Metka, kako lepi občutki se vam budijo ob teh spominih na Mikljaža?
No, na Mikljaža prav gotovo najlepši spomini. Pa nič posebenega ni bilo. Ne? Mogoče si zdaj, no, se verjetno otroci se še vedno tako doživljajo, čeprav, kolikor jaz zdaj otroke poznam, so veliko bolj zahtevni in pričakujo verjetno take nemogoče stvari. Mi nismo nič nemogočega pričakovali. Tudi nismo vedeli, da ne bomo nič tazga dobili. Ampak take drobne stvari, sploh ne vem, če so danes, če se rožiči še dobijo. Samo jaz se bom se rožiče v najlepše spominil, ker smo mi za Mikljaža dobili tudi rožiče.
No, morda je letošnji Mikljaž spet nekoliko poseben in se bodo otroci tudi zaradi situacije, v kateri smo spet priučili malce skromnosti. Zdaj so kar neke trgovine zaprtih in dostop do marsičesa onemogočen. In ja, otroci se pravzaprav sprašujejo, če ima tudi Mikljaž prepoved prehoda občinskih meja.
Verjetno bi si želeli, da ga ne bi imel, ne? Ja. No, jaz mislim, da to sploh ni slabo, ker pogledajte, tudi v najbolj skromnih razmerah se da v bistvu lepo praznovati.
Ja.
In to je tisto, nek se mi moramo zavedati, da ne rabimo nič posebenega, ne rabimo nobenih posebnih stvari, zato tudi ne rabiš veliko denarja. A ne, mi mislimo, da so te stvari povezane z veliko denarja, ne. Povezane so tudi, pa so z neko človeško naklonjenostjo. Če mi vemo, da lahko nekomu naredimo z majhno stvarjo veselje, potem bo ta človek to cenil in bo to zanj zelo dragoceno. Jaz mislim, da je to, kar bi je tudi pri Mikljažu in seveda tudi pri drugih stvarih, da je to tisto, kar je najbolj pomembno. Nič posebnega, samo ta človeška naklonjenost. Moram pa reči, tukaj pred nami je tudi še Božič. In mi nismo bili navajeni, da bi se obdarovali za Božič. Čeprav nekateri pa to imajo, a ne to obdarovanje. Ampak jaz mislim, da včasih tudi s tem pretiravajo.
Še o nečem bi rada govorila z vami. Običajno mesec december povezujemo z lepimi občutji, nekim pričakovanjem, praznično-božičnim vzdušjem, vonjem po potici. Vendar je to tudi čas, ko ljudje zbolijo, odidejo v bolnišnico, tudi umrejo. Letos je to še toliko bolj očitno, ta dvojnost, pa me zanima, kako bi vi komentirali ta razkorak med neko idealno podobo in realnostjo, ki je tudi težka.
Ja, veste, tako je. Ne? Jaz sem tega že skozi navajena, da ni bolezen ne zbira takih lepih časov, pa težkih časov, in se lahko vedno pojavi tudi bolezen v katerem koli obdobju. Jaz mislim, da zdaj to, kar je letos še poseben težko, tisti ljudje, ki bojo recimo morali iti v bolnico, ki morajo biti v bolnici, ne bojo morali pričakovati obiskov. In to je prav v tem božičnem času, v tem prazničnem času, mogoče ena najtežjih stvari, da a ne kljub temu, da bi si nekoga tako želil, pa zdaj ne boš mogel imeti ob sebi. In to je mogoče nekaj, kar v tem času korona krize predstavlja še dodatno težavo, dodatno trpljenje. In jaz poznam veliko ljudi, ki so preživljali, pa ne sam zdaj v tem, te mesece, že vse te mesece, vse te čase, te krize, ki so zelo težko doživljali to odsotnost ljudi, ki so jim bili blizu. To se pravi, da se moramo po svoje navadi tudi na to, da ne bo vedno tako, kot bi si želeli, da je lepo, če imamo ljudi okrog sebe in da je pa pomembno pa tudi to in jaz mislim, da se moramo tega zavedati, da je tudi lepo živeti iz spominov. Ne, bomo rekli, ja se spomini, ampak ne, lahko nam spomini dajo veliko moč, da nam je lažje. Recimo spomini, kako je bilo lepo, ko smo bili skupaj z ljudmi, kako je bilo lepo marsikaj, ko so nam pomagali, marsikaj, kar smo ob njih doživeli. In, ja, in da je to nekaj, kar nam lahko takrat daje veliko moči, ko ni možno, da bi z ljudmi bili skupaj.
S kakšnimi občutki, gospa Metka, letos sklepate leto?
Jaz moram reči, da jaz sklepam letos s temi občutki, da pač nač, jaz sem zelo prepričana, da tudi tale zgodba s koronavirusom ima neko veliko sporočilo za nas. In a ne mogoče se tega niti dobro ne zavedamo, ker mi vsi samo čakamo, kdaj bo tega konc, kako bomo spet lahko normalno zaživeli. Ampak da nam pa to marsikaj drugega še pove, da nam to pove tudi veliko v tem, da nismo mi tisti, ki o vsem odločamo. Mi smo bili tako navajeni, da lahko vse urejamo, vse odločamo. Zdaj smo pa naenkrat čist nemočni ob tem večkanem virusu, a ne? In da je treba pač vedeti, da je nekdo, ki je še veliko večji od nas in ki ureja svet čist drugače, kot smo mi mislili. In če je to sporočilo ob tem Božiču, se mi zdi, da je zelo pomembno sporočilo in da bomo mogoče se tega začeli počas vedno bolj zavedati in iz tega pa tudi nekaj narediti.
Kakšne pa so vaše želje za prihodnje leto?
Ja, moja želja za prihodnje leto bi, torej, jaz osebno kakšnih takih posebnih želja nimam, spravim, da bi tega tako preživela, kot to leto je letom zadovoljna, a ne, seveda vedno je tako, da bi bilo lahko še kaj boljše, lahko bi bilo pa tudi veliko slabše, a in jaz bi tudi želela, da bi čim več ljudi spoznali, da ta virus ni prišel samo zato, da bi nam težil življenje, ampak da bi ob njem spoznali, kaj je pravzaprav resnično v življenju in zakaj se je treba truditi. In tako jaz tudi zase vidim, a ne, tudi mi smo bili preveč navajeni na vse, da ne mora tako biti, tako smo bili, tako mora biti, ampak zdaj pa vidimo, da so stvari lahko čisto drugačne.
No, do Božiča je sicer še dobra dva tedna, ampak ker je to najin zadnji klepet pred Božičem, bi vam rada voščila vam in vsem v domu svetega Jožefa blagoslovljene božične praznike, da bi čisto zares začutili rojstvo Božjega sina, da bi nas vera okrepila in opogumila.
Ja, jaz se zelo lepo zahvaljujem za te vaše želje. Jaz bi tudi vsem poslušalcem želela lepe praznike, pa tudi lep začetek novega leta, mogoče tudi s tem spoznanjem ob koronavirusu. Bi pa se hkrati še, torej jaz predvidevam, da verjetno drugo leto ne bom več te vdaje imela, ker vsaka stvar se enkrat tudi konča. In se tudi zahvaljujem za vse, ki ste zvesto poslušali in vam želim vse dobro tudi naprej.
Ja, gospa Metka, najlepša hvala vam za nocoj in tudi za vse najne klepete. Meni je bilo res v veliko veselje klepetati z vami. Zelo rada sem vas tudi obiskala v domu. Zame je bilo to tako dragoceno spoznavanje življenja v domu starejših. Z Julko sta mi tudi poseben navdih, kako bogato in polno živeti, kako se prilagajati spremenjenim življenjskim okoliščinam, kako izpuščati stvari. Res lepa hvala. Bilo mi je veliko čast in vseeno upam, da se bodo vsaj v prilagojeni obliki najni klepeti nadaljevali tudi prihodnje leto.
No, hvala tudi vam, meni je bilo vedno tudi lepo z vami sodelovati in Pa tudi mi je bilo vedno lepo pred sabo se zavedati, da toliko ljudi posluša, ne? In jaz želim tudi za naprej vse dobro.
Hvala in srečno in lepo zdrav v dom svetega Jožefa.
Ja, hvala, nasvidenje.
Spremljali ste decembrski klepet z Metko Klevišar, prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Za nocoj sem od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno!
Klepet z Metko Klevišar. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.